că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Alături de mine în această ocazie se află domnul avocat Sandi Simion, avocat în cadrul Baroului București. Domnule avocat, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și acum în prag de vară, când toată lumea pleacă în concediu și când deja ați luat vacanță judecătorească, iată că sunteți totuși cu noi aici. Așa că mulțumim. Numărul de telefon binecunoscut, dragii mei, vă stă la dispoziție, 0314-378-379, așa că timpul pe care îl avem înainte, aproximativ o oră, este un timp încă însemnat, minute bune ne stau înainte. Puteți să formați acest număr de telefon și să adresați întrebările dumneavoastră de ordin juridic invitatul meu din această ocazie, domnul avocat Sandi Simion. Până când telefonul va suna, am o întrebare restantă, domnul avocat. Tatăl meu, înainte să decedeze, a lăsat testament fratelui meu pe casa părintească și mai multe terenuri și pe mai multe terenuri arabile. Ulterior, fratele meu dezbate succesiunea fără să mă anunțe și după un an decedează și fratele. Cumnata face același lucru, menționând notarului că nu mai are alții moștenitori soțul său. Eu nu am copii și nici bunuri dobândite împreună. Menționez că nu au avut copii, vorbește de cumnată și de frate, dar menționez că nu au avut copii și nici bunuri dobândite împreună. Deci probabil că el află ulterior. Aș dori să știu, unu, cumnata mea beneficiază de bunurile dobândite prin testament de către fratele meu și doi, cum anulez, dacă există posibilitatea anulării certificatului de moștenitor și cât mi-ar reveni mie și cât soției lui. O luăm cu începutul.
Da.
Deci e vorba de decesul întâi al părintelui celor doi frați.
Da, deci a existat un testament prin care defunctul autor al ascultătorului nostru cu și al fratelui său i-a lăsat prin testament fratelui său o parte din avere, casa și niște terenuri, după cum spunea. Și după aceea acesta s-a prezentat la notar, a acceptat succesiunea, a dezbătut-o și nu l-a anunțat pe fratele său. Aici apar două aspecte. Potrivit legii în vigoare la respectivă vechi cod civil, în termen de 6 luni de la deschiderea succesiunii, deci de la moarte, întrucât succesiunile se deschid prin moarte, treia să prezinte și el la notar să opteze pentru
acceptarea succesiunii. Acceptarea expresă.
Da, opțiunea sa succesorală. Uh-huh. Este greu de crezut că naște-o că n-a murit tatăl său. Și de asemenea nu se admite necunoașterea legii. Deci este și o culpa sa. Sigur că fiind moștenitor rezervatar, acel act, testamentul, care este un act cu titlu gratuit, nu-l putea lăsi de rezerva succesorală. Și mai ales că se pare că n-a fost un testament cu titlu universal, ci cu titlu particular. Numai casa și o parte din terenuri. Din păcate, el a stat
în pasivitate.
În pasivitate și ulterior, de posibilitatea cumnată este clară că nu are ei singura moștenitoare a defunctului său soț, ca soție supraviețuitoare, și iarăși a pierdut ocazie. Că pentru că el ar fi venit oricum la moștenire în calitate colateral privilegiat, clasa doua de moștenitori și după fratele său împreună cu soția supraviețuitoare. Acum, vorbea de anulare, dacă poate solicita anularea.
Da.
Anularea nu poate solicita pentru că nu este parte. Deci nu figurează în certificatul de moștenitor ca să poată cere anularea acestui înscris în termenul general de prescripție de 3 ani.
Ar mai avea ceva de făcut?
Da, ar mai avea să încerce să intenteze o acțiune în constatarea anulității absolute a ambelor certificate de moștenitor și a primului și a celui de-al doilea pe declarații în fals, susținând în instanță fraudă la lege.
Acesta ar fi motivul.
Da, sigur că îmbrăcând și aspecte de infracțiune pentru cumnata lui care mai este în viață, că pentru fratele lui nu se mai pune problema că nu mai facem plângere penală împotriva decedaților celor trecuți în neființă. Deci poate că și o plângere penală ca să aibă o dovadă în plus împotriva cumnatei pentru falsă declarație în fața unei autorități publice, în fața notarului public și de asemenea o acțiune în constatarea anulității absolute a certificatului de moștenitor să arate ce s-a întâmplat și are ceva șanse să-și contacteze un confrate de breaslă, un avocat și să purcea de la treabă.
Avem și un apel în așteptare, domnule avocat. Alo, sunteți în direct?
Da, mulțumesc.
Cu plăcere, vă ascultăm.
Alo?
Sunteți în direct. Bună ziua.
Bună ziua, din Franța vă sun. E o problemă deosebită la sora mea. Eu sunt plecată de un an și ceva din țară și ea, fiind mai în vârstă, nu se prea descurcă. Soțul ei, acum 2 ani, a fost a dispărut, era bolnav, avea Alzheimer și a făcut toate demersurile, poliția l-a căutat de vreo 2-3 ori, a fost dat pe toate posturile, nu a mai apărut și ea nu are niciun venit. Trăia din pensia soțului, trăiau împreună, are 73 de ani. Și a făcut demersuri cu avocata și de luna asta a început să primească pensia integrală. A zis că până în momentul
pensie când... constatându-se...
Nu de urmaș. Primește pe soțul, numele soțului, că încă nu a făcut dovada morții.
Așa, până în momentul când se
găsește
soțul ei. Dar în 2 ani de zile ea nu a mai primit pensie deloc. Spuneți-mi, vă rog, se poate să dea judecată la casa de pensii să-i se dea retroactiv banii reținuți?
Da, pentru că n-a trecut termenul general de prescripție și poate să încerce să solicite aceasta și probabil trebuie să mai aibă și grijă ca după împlinirea termenului legal să solicite și a parcurs toate etapele anunțat la poliție dispariția, trebuie să treacă un anumit termen și după aceea să solicite instanței declararea judecătorească a morții, dacă nu va fi găsit până atunci. Și în urma acestei hotărâri judecătorește primind declararea a morții, poate obține după aceea pensie de urmaș.
Da, deja o primește.
Nu, asta nu e de urmaș. Ea primește acum pensia lui integrală, pentru că se consideră că încă este în viață, atât timp că nu a fost găsit decedat, nu s-a găsit corpul acestuia.
Și nu există o sentință judecătorească.
Și nu există o sentință declarare judecătorească a morții, o primește integral. Și așa, probabil că el fiind bolnav, nu putea să semneze și așa, probabil că ea avea o constatare medicală și ea o privea și înainte când nu dispăruse. Dar după ce trece un termen de 5 ani, trebuie să facă din timp să o contacteze tot pe doamna colegă, doamna avocat, să declare judecătorească a morții și după aceea poate primi, după obținerea acelei hotărâri judecătorești, dacă rămâne definitiv și revocabilă, poate primi pensie de urmaș, adică jumătate din ceea ce primește acum. Iar din urmă face o acțiune. O contactează pe colega și face o acțiune, solicită să-i se dea dreptul din urmă, pentru că nu s-au depășit cei 3 ani.
Da, mulțumesc mult și o zi bună vă doresc.
Domnul,
vă binecuvinteze.
Și pe dumneavoastră, la revedere.
La revedere. Domnule avocat, iată că este o întrebare nouă cu privire la declararea judecătorească a morții. Nu am abordat acest subiect în cadrul emisiunilor noastre pentru că nimeni nu a solicitat lucrul acesta până acum și am considerat
că
fiind o situație mai rară.
Mai, puțin mai rar și nu se vedește în atât de
însă aș vrea să vă întreb pe scurt în ce constă acest proces concret. Ce trebuie să demonstreze omul? Adică cum poate să demonstreze?
Deci solicită instanțe să constate că a dispărut peste termen legal și să declare prin hotărâre judecătorească mort pe respectivul dispărut. Și sigur că face dovada cu plângerea adresată poliției, cu act de naștere, cu act certificatul de boală, cu martori și instanța ia act de această dispariție și îl declară mort prin hotărâre judecătorească. Este firesc și este cazul de la, deja s-a întâmplat cu cazul defunctei noastre colege de la Brașov, care a fost căsătorită cu polițistul și deja a fost declarată judecătorească mort. Sigur că n-a putut încă fi condamnat soțul, care este principalul suspect. Bine,
asta e
în opinia organului de urmărire penală, că nu i s-a găsit încă, n-a fost identificat încă trupul. Nu s-a fost găsit cu toate eforturile de căutare pe raza mai multor județe, până în prezent nu a fost găsit trupul acestea. Elodia, da, parcă, da. Dacă mi-amintesc bine numele, da.
Cert este că există o sentință judecătorească de declarare a morții. Deci atunci când un om dispare, există varianta aceasta după trecerea unui timp.
Pentru că de aici pleacă celelalte drepturi de pensie, cum în, ca în cauza noastră.
De moștenire.
Uh-huh.
Avem un alt apel telefonic. Alo, sunteți în direct?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua. La vas, sunt Carol Codreanu. Am și o problemă în legătură cu, s-a dezbătut moștenirea.
Da.
Și eu venit un lot de teren și din asta, când am mers la teren, e ocupat de altcineva o parte din teren. Și am mers la primărie, spune că nu e de competența lor, că eu pus odată în
vedere.
În posesie terenul și nu mai au ei treabă cu spicalii judecătorească. Spicalii judecătorească am încercat, nu pot să obțin, pentru că s-au apucat așa și cadastru întâi. Și acum nu mi-l ține că are pământul, are documente că cum că are cadastru. Chiar dacă ăștia, eu am avut trei expertize, spune că el a avut... Nu era suficient cadastrul făcut numai pe bază de
declarație. Iertați că vă întreb. Am înțeles deja speța, am înțeles tot cazul. Spuneați că ați încercat pe cale judecătorească, probabil că nefiind chiar complet și bine sătuit, probabil că dumneavoastră ați încercat ca să radiați din cartea funciară acea înscriere făcută în baza cadastrului. Acesta a fost procesul, da?
Da.
Ce proces a făcut?
Revendicare.
A, revendicare, ați încercat?
Da, și ăștia au vrut să ia, ăsta spune că nu vor să-i dea ăsta, să-i anuleze cadastrul lui.
Păi nu așa. Sunt două acțiuni separate. Potrivit legii cadastrului, legea 7/1996, nu se poate cere radierea unui înscriere în cartea funciară dacă nu se face dovada printr-o acțiune judecătorească, prin hotărâre judecătorească, rămasă selectivă și revocare, prin care titlul în baza căreia s-a făcut înscrierea în cartea funciară de către părât, de către persoana care va ocupa locul, este anulat, este declarat, cu alte cuvinte, nelegal. Deci, asta se cuvine ca să cu revendicarea, dar o acțiune în revendicare și trebuie să mai faceți pe lângă revendicare și o acțiune în constatarea nulității absolute, că nu puteați decât pe nulitatea absolută să mergeți nefiind patenă, a titlului său. Și cu aceasta trebuia să arătați că dumneavoastră potrivit titlul de proprietate, potrivit punerii în posesie, sunteți adevăratul proprietar.
Da,
că
este
el ocup...
o problemă.
Spuneți,
S-au apucat așa și ăsta cadastru și nu are vecini din titlu decât un singur vecin, drumul.
Da, tocmai asta este, dar nu puteți obține nimic cu radiare din carte funciară a înscrierii făcută în baza cadastrului
până nu
obțineți, vi s-a numit acțiunea în revendicare, nu știu dacă a făcut și constatarea nulității absolute a titlului său de proprietate. Ce act de proprietate?
A cerut, dar el o cumpăra de la cineva, de la taică-s-o și spune că taică-s-o e deședat și spune că trebuia să facă ăsta... acțiunea de anulare parțială a titlului proprietății de
persoană. Inclusiv a contractului de vânzare-cumpărare a tatălui său, dacă a vândut un bun ce nu-i aparține, știți? Deci trebuia să merge și pe revendicare și pe nulitățile astea la titlul de proprietate și așa mai departe. Și abia dacă obțineți, câștigați pe această acțiune, după aceea faceți o altă acțiune prin care cereți rectificarea cărții funciare și radierea în cărtea funciară a dreptului său de proprietate. Deci sunt două acțiuni separate și aceasta cu radierea în cartea funciară este după ce urmează, după vi se admite acțiunea revendicare și constatarea nulității de proprietate. Aceasta e calea legală, altă cale legală nu aveți.
Da, e mai greu de obținut treaba asta. El m-a dat prima dată pe mine în judecată pentru tulburare de posesie, că eu am bătut niște pare, așa o spus că i-am bătut pe terenul lui și m-a judecat, mi-a dat și amendă, i-a oprit banii, pe urmă am făcut contestații și la judecătorie și o trimis înapoi la...
Nu, da. Ați făcut o plângere, că... ați făcut o plângere penală pe tulburare de posesie, pe 220 cod penal, asta el a făcut,
el a făcut-o
la organul de poliție. Da. Poliția a propus începerea urmei penale.
Dar asta e separată față
separat,
de problema.
Parchetul a aplicat art. 18 indice 1 și v-a dat o amendă administrativă pe lipsă de pericol social. Așa, dumneavoastră a fost nemulțumit și a făcut o plângere la judecătorie, nu o contestație, o plângere împotriva rezoluției și așa mai departe. Asta a fost ceva. Asta chiar v-a ajutat că se dovedea că nu... N-a fost neîntemeiată plângerea lui, dar pe partea cealaltă trebuie neapărat făcut acea acțiune în instanță pe cele două petiții ale acțiunii capul de cere. Revendicare și nulitatea titlurilor sale de proprietate.
Ați început vreo acțiune sau?
Am făcut revendicare împreună cu toți, că nu dezbătusem moștenirea. Și are o avocată care i-a pus un martor fals care practic acela terenul la dânsul.
Bine, și s-a terminat judecata, a rămas hotărârea definitivă, ați pierdut, s-a terminat judecata, da?
Sau sunteți în cursul procesului?
Nu, suntem în cursul, dar mă tot amână, bacă nu vine expertul, bacă expertul e de, așa, nu a făcut bun, că nu a
Am înțeles, vă țineți de acest proces cu avocatul care îl aveți și sugerați să mai pornească, dacă n-a pornit la timp, să pornească și o acțiune nulitatea titlului de proprietate al acestea, o înregistrează pe rolul instanței, obține un număr de dosar separat și la primul termen de judecată cere termen ca să dea termen ca în procesul vechi și după aceea poate să solicite reunirea pricinilor.
Conexarea.
Întrunirea pricinilor, le numește cod de procedură civilă, această conexare cu ca termen așa mai uzual. Și are mai multe șanse că cere și așa sănătate. Cereți-i părerea. Colega va hotărâ cum crede că e mai bine pentru dumneavoastră, da?
Da, da. E problema că el, terenul lui, e la altcineva, care a venit pe două părți, pe laterale.
Asta nu se stabilește decât prin expertiză și prin înscrisuri. Și eventual și prin martor. Și vedeți toate acestea împreună cu colega și mai să mai cereți încă un martor. Dacă aveți acum martor fals, cereți suplimentarea probatorului cu încă un martor și așa mai departe. Dar, dacă nu în calea de atac...
Dar pentru că vorbește de o a treia persoană care stăpânește o parte din teren, am putea discuta și de o intervenție forțată?
Dar acum
nu, poate să intervină o fie persoana aceea cu o cerere de intervenție, dacă dorește sau dacă nu, poate să facă, tot așa consultându-o pe colega, să facă o solicitare, o cerere de introducere în cauză a persoanelor care pot pretinde aceleași drepturi ca și dânsul și o introduce automat în cauză pe acea persoană.
Dar eu am făcut renunțare la procesul acela pentru revendicare, că eram toții și, și ei zice că au câștig de cauză.
Păi dacă ați cu renunțare, ce să vă mai fac? Dacă renunțați la judecată, pe 246, nu puteți decât să o faceți mai târziu. Aia nu înseamnă, nu are caracter
de putere de lucru judecată.
Oricând puteți să o luați de la capăt. Dar oricum mai multe decât v-ați...
Poftim?
M-a dat el pe mine judecată acum pentru revendicare și grănițuire.
Și cine a făcut renunțare?
Nu, okay. Se referă la un proces anterior în care
a făcut renunțare. Da, dar cine a renunțat? A făcut renunțare. Cine
Cred
a făcut?
Ascultătorul nostru.
Eu am cerut, domnule, renunț, că nu s-a mai tot în terminat frații mei. Eu de un an de zile am...
În judecata dumneavoastră.
Da. Da. Iar în acțiunea aceasta presupunem că ați făcut măcar o cerere reconvențională.
Cred că n-a făcut, cred că n-a făcut. O fi făcut numai întâmpinare. Da, nu. Ei, de lucru, noi ne-am dat o părere de aici. Nu cunoaștem,
n-am
auzit
cele
trei condiții minime. Să...
Problema e mai încurcată, pentru că de la primărie vor să-mi dea așa, pentru că ăsta care a venit peste terenul lui, ăsta l-a propus să mă dea în judecată și pe el l-a pus martor. Eu odată spune că e la mine, în instanță, a spus că nu e la mine terenul, o are cerere scrisă că nu e la mine, e la persoana respectivă, pe două laturi. Și ăsta acum odată iar în judecată pentru grănțuire și revendicare și l-a pus pe el martor, care mă minte așa și...
Asta e altă problemă, Tăricule. Da, deci, ne-a să înțeleg. Noi tot ce am avut de spus, v-am spus, consultați-o cu atenție pe colega. Mai mult nu vă putem spune, nu cunoaștem nici și n-am anunț cazul, decât așa din ce ne-a spus dumneavoastră.
Singura variantă pe care o mai aveți la dispoziție ar fi să faceți o copie a dosarului și să o trimiteți la redacția noastră și să vă mai răspundem într-o următoare emisiune în direct
și
pe baza înscrisurilor.
Și dacă mai sunteți în termen, altfel... colega să o facă, dacă mai sunteți în termen, o reconvențională, ceva.
Da.
Chiar
da.
Pe procesul lui, da?
Da.
Bine.
Bine, vă mulțumesc mult.
Cu plăcere, cu plăcere, la revedere.
La revedere. Și haideți, domnule avocat, să reamintim ascultătorilor ce presupune întâmpinarea și cererea reconvențională. Cineva mă dă în judecată și pretinde ceva.
Da, deci întâmpinarea o face părâtul sau părâții că sunt.
Da.
Și își exprimă, așa este în primul rând în folosul său, că arată că de regulă că nu are dreptate reclamantul și susține interesul său și susținele sale și este și interesul instanței, pentru că instanța să aibă părerea, opinia ambelor părți, să poată stabili și să soluționeze cauza. Iar reconvențională o poate face tot părâtul, prin care devine din părât, devine părât reclamant prin acea cerere reconvențională.
De fapt, avem întâmpinarea pe de o parte și așa cum îi spune și titlul, întâmpinăm pretențiile reclamantului și ne apărăm și cererea reconvențională
prin care
reconvenționăm, solicităm...
Solicităm noi niște drepturi și solicităm și noi. Putem solicita chiar același lucru ca și
dar
el.
Dar avem un termen limită pe care trebuie să-l
respectăm.
Da,
la întâmpinare avem până la prima zi de înfășișare și la reconvențională la fel. Acum, la întâmpinare n-ar fi nicio problemă, dar la reconvențională nu mai poți să
o
faci
problemă.
Cu aceea. Da, da,
exact.
Da.
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună
da,
ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Aș dori și eu niște lămuriri de la domnul avocat, dacă se poate.
Se poate.
Avem un copil care anul trecut s-a căsătorit și acum au căutat să-și cumpere o locuință, un apartament. Au găsit, chiar în săptămâna asta, dar nu știm, pentru că în viața noastră n-am cumpărat apartamente, ce proceduri trebuie să urmăm, pentru că ne-a părut cam suspect vânzătorul, spunea că ia la o mătușă de-a lui apartamentul și că o să facă actele și i-am dat un avans nesemnificativ, așa, încredere, 100 de euro, nu fost nu știu ce, dar am auzit tot felul de probleme, că se pot vinde de două, de trei ori, alții s-au trezit cu banii dați fără casă. Ce trebuie să știm, să cunoaștem, ce să verificăm? El
da.
Trebuie să mergem la un notar cunoscut de dânsul, nu e în localitate.
Da. Să luăm de la început. Deci dumneavoastră ați încheiat deja un precontract, un antecontract. O înțelege prealabil că ați încheiat în scris sau verbal?
Nu.
Verbal.
Sumă.
Vedeți că asemenea înțelegeri nu se încheie verbală.
Eu i-am zis, haideți să mergem la un notar, că puteam să dăm o sumă și mai mare atunci. Că nu, că mai cheltuim, mai dăm banii la notar.
Nu, e clar, înseamnă că părerea mea este că să renunțați la această viitoare convenție, că dacă el, vânzătorul, refuză să meargă la notar, înseamnă că este...
A, nu, a spus că asta numai pentru siguranța lui că noi rămânem pe târg, că e 100 de euro n-a fost.
Am înțeles. Prin toate susțin...
notar, în fața notarului când semnăm contractul.
Nu, urmați-l cu atenție. Eu am înțeles, am înțeles. Nu o clipă, vă rog.
Da.
Am înțeles. Spune el că va veni la notar când va semna, dar dacă refuză să meargă acum, să încheie acest antecontract, el mizează pe faptul probabil că o să vă inducă în eroare, o să vă, o să vă ia cum o să vă ia, o să-i mai dați niște bani, că o să vadă ea să vă aveți bani și probabil acum, dacă aveți bani, dați-mi că mi-a la notar semnez. Feriți-vă! Pentru că el, dacă ați mers la notar acum la început, când încheiați acest antecontract și plăteați acea arvună înainte pe care o conveneați împreună, notarul, primul lucru pe care îl face când încheie acest antecontract, solicită de la cartea funciară un extras de carte funciară.
Dar și, tocmai și, pentru asta ne-a cerut numai așa puțin bani ca să meargă să pornească actele, să scoată extras de carte funciară.
Da, aceea îl puteți cere și dumneavoastră. Cereți un extras de carte funciară informativ. Nu e asta problema, dar este mai bine să-l ceară notarul, că notarul când se uită într-un extras de carte funciară care îl primește pe cale oficială, el știe să vadă dacă sunt probleme sau nu sunt probleme cu acest teren. Imobil, casă sau
e,
teren ce-o fi.
Imobil, apartament, da.
Apartament.
În cazul în care dânsul el a spus că săptămâna asta s-ar putea să termine actele și ne cheamă pe vineri sau poate luni la notar. Dacă noi ajungem că nu ne, deci e clar că dacă ne mai cere bani, nu mai discutăm, dar în cazul în care ne va chema la notar și va, vor fi actele în regulă, oare e sigur că... Mă gândesc că și celelalte contracte de vânzare, cumpărare care au rămas pe drumuri au fost tot probabil la notar încheiate.
Da, sunt situații și din acestea. Deci, odată o să veniți și notarul foarte bine situația din carte funciară și de la rolul fiscal, că o să ceară și certificat
da,
fiscal.
Fi, da.
Dumneavoastră ați fost la fața locului, ați vizitat apartamentul și în apartamentul locuiește nimeni?
Ba da, niște nepoți ai lui, soție tineri cu un copil. Dar, na, ăia o să plece când îl vinde.
Asigurați-vă că vor pleca.
Vedeți, să nu fie chiar să le facă vreuna chiar la aceea și să nu-l fie declarat încă la cartea funciară, că sunt adeseori acte juridice încheiate de transmitere a proprietății, acte de dispoziție, cum ar fi vânzarea, cumpărarea, donația sau alt act și nu le-a...
Erau acasă, erau ea de acord să vină să aducă clienți peste ei să-l vândă? Dacă era
păi erau, că dacă se înțeleg împreună și fac bani împreună, ce nu, câte nu se întâmplă în lumea asta?
Deci, dacă ajungem la notar, nu e sigur că...
Nu e sigur, nu e, tot, nu e total
bine,
sigur.
Nimic pe lumea asta nu e sigur.
Nu poate fi total, numai Dumnezeu ne poate asigura.
Să mergem noi să scoatem extras...
Nu, lăsați-l să scoată și notarul, dar problema este că de la început eu aș renunța să fac contract cu această persoană, pentru că din moment ce a evitat să încheiați un antecontract, să face niște demersuri acum, înseamnă că se simte cu musca pe căciulă și nu prea are gânduri cinstite. Asta e opinia noastră. S-ar putea să ne înșelăm. Să dea Dumnezeu să ne înșelăm noi și să fiți dumneavoastră, dacă trebuie o tăl să faceți cu el.
Punem să mergem să facem un antecontract.
Deocamdată nu mai propuneți acum, că da și alți bani. Deocamdată gândiți-vă foarte bine. Eu n-aș mai... Sunt apartamente destule, căutați lucruri mai sigure și eu...
Da, e adevărat, dar are și poziție bună și...
Și prețul vă convine. Pe asta, și asta spune ceva.
Pe asta, asta mi-a părut și mie un pic sus.
Da, ați înțeles.
Dar dacă el ar accepta să mergem la un notar de-al nostru, poftim, că...
Eu am înțeles, dar nici notarul nu poate să garanteze total. El vă garantează după acte. Spune, da, domnule, între extras de carte funciară figurează pe numele lui, la fisc este pe numele lui, eu vă închei actul.
Aha.
Și mai mult nu poate face nici notarul. Asta, și din toată prezentarea dumneavoastră rezultă mai multe dubii. Și personal...
Nu avem nicio putere de control 100%.
N-aveți, n-aveți.
Păi atunci așa înseamnă că nu mai avem
voie
să cumpărăm nimic.
Nu așa, nu așa. Nu așa, că nu în toate cazurile sunt așa dubii. Dar acolo se pare că sunt ceva dubii, totuși.
Da, și atunci, dacă îmi permiteți încă o întrebare, o cunoștință, are tatăl bolnav de cancer și el ar vrea să-i facă o donație, o altă locuință neterminată în localitatea aia. Și... pentru că el, tatăl fetei, mai are un băiat din altă căsătorie. Și, na, se teme că după moartea lui, ei acum se înțeleg, frații vitregi, să zic așa, între ei. Care este situația? Dacă după moartea lui, succesiunea în primele 6 luni este cu taxă sau...
Cu taxe este oricum, sunt taxe legale, dar nu e vorba de aceasta. Dacă tatăl dorește să-i facă uneia din copii ceva, să nu-i facă un act cu titlu gratuit gen donație, pentru că se pot raporta donațiile și readuce raportul donației, aduce alul la masă și să-i facă un act gen contract de întreținere, spre exemplu, și în baza acestui contract de întreținere nu mai poate fi atacat cu sorți de izbândă, bineînțeles, de celălalt frate. Și așa, deci asta e cea mai bună soluție, un contract de întreținere.
Chiar dacă el nu locuiește acolo, că nu e gata.
N-are nicio legătură locuirea cu contract de întreținere, că nu este uzucațiune.
Și asta nu cred că costă așa mult, că la ei e problemă că n-ar mai face cheltuieli.
Păi și orice act ar face la notar, cheltuieli fac. Și dacă vrea numai la succesiune, dacă, cel mai puțin îl costă un testament. Dar dacă pe acel testament... valoarea casei pentru care îi face testamentul, prin acel testament cu titlu particular, să nu depășească limita cotității disponibile și să nu intre în rezerva succesorală. Și probabil că nu va intra. Atunci să-i facă un testament cu titlu particular doar pentru acea casă acestui copil.
Dar
da?
Numai dacă mai are și alte bunuri, pentru că dacă are păi doar are acea casă...
Păi dar are unul care nu-i gata și mai are alta în care locuiește.
Da. Atunci să treacă în testament și unde locuiește sau numai asta?
Nu, un testament, doar cum treci și unde locuiește, că figurează domiciliul
legat. Dar îi lasă doar casa?
Da, îi lasă doar casa aceea, da?
Și atunci numai...
Și la aceea costă foarte puțin.
Dacă se cedează, nu mai rămâne și din asta la altă unde locuiește.
Dar el, în baza acelui testament... își primește dreptul în baza acelui testament, iar pe moștenie legală își primește dreptul și din acesta.
Aha. Da? Și se face un certificat separat.
De moștenitor separat, da?
Da, da. Mulțumesc foarte mult. Vă doresc o zi binecuvântată.
La revedere.
La revedere. Am depășit deja jumătatea acestei emisiuni. Ne pregătim să luăm și o pauză muzicală în funcție... de situația apelurilor. Se pare că avem deja un apel. Preluăm acest apel telefonic și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Alo, sunteți în direct? Vă ascultăm. Alo?
Da.
Alo, sunteți în direct, vă auzim.
Alo, bună ziua.
Bună ziua, spuneți-vă, rog.
În legătură cu casa socrii mei.
Da.
Deci soțul meu i-a dat părinților 100 de milioane.
Da.
Ca să împrumut în termen de 7 luni.
Cu act la notar? Cu act scris?
Nu,
sau cu...
nu, o chitanță de mână.
Bun. Cine a scris chitanța?
Da. O persoană, cineva.
Cu martor, da?
Da, cu martor, da.
Da, și dai semnată de socru?
Da, și de soacra mea, dar în termen de 7 luni, deci în termenul ăsta a murit mama lui, și... după 3 luni.
Așa.
Și ea a decedat și a rămas, deci, chitanța, dar el nu mai are frați.
Bun, și ce vreți să ne întrebați? Spuneți mai departe, mergeți mai departe.
Deci au dreptul frații lui sau...
Păi, cum să n-aibă dreptul frații lui? Nu amestecăm lucrurile. Dumneavoastră a făcut un contract de împrumut, a încheiat soțul dumneavoastră cu socrii. Socrii sunt datori soțului o anumită sumă de bani și s-o ceară înapoi. Suma de bani are nicio legătură cu moștenirea. Acum, dacă trebuie să facă moștenirea după defuncta sa mamă, vor fi moștenitori el și frații împreună cu socru. Nu are legătură strict moștenirea cu aceasta. Sigur că ar fi o datorie a defunctei pe pasivul succesiunii la unul din moștenitori. Acesta e alt aspect. Și poate să... dacă nu se înțeleg la notar și nu se înțeleg între frații pe acest aspect, poate ridica această problemă în instanță la dezbaterea pe cale judecătorească a moștenirii. Dar deocamdată să facă moștenirea după soacra, vede ce să numește cu ei, sau să discute cu tata socru, să-i
da,
bea...
Banca de 100 de milioane, cine o dă, tata socru sau... Și...
Păi trebuie să dea cine e dator. Socru a fost dator și cu soacra.
Da, da.
Asta e o răspundere în solidar. Poate să-i plătească pe tot socrul dumneavoastră, respectiv tatăl soțului, sau stric pe, pentru că ar fi datorat jumătate și soacra, ar putea să ridice această problemă, că e și un pasiv al soacrei, că se va face moștenirea după drepturile soacrei împreună cu frații săi. Dar aceste probleme le puteți lămuri numai la notariat, dacă nu vă înțelegeți în instanță.
În instanță, da.
Da, da. Dar oricum moștenirea se face și au dreptul frații, că sunt frați și sunt moștenitori legale.
Păi, da,
această problemă cu împrumut e o problemă adiacentă.
Păi ei a zis, deci în termen de 7 luni nu îi dă banii, îi revine casa, deci în chitanța aia.
Păi da, nu, aia nu se poate, aia se putea face așa că îi revine casa, numai dacă încheia un contract de împrumut, un act juridic autentic în fața notarului public, împrumut cu garanție imobiliară se numește, și puneau clauzele că în caz că nu-l va chita în termen, pierde garanția imobiliară, adică casa, putea să treacă și de genul că este chiar fără judecată, părțile se învoiesc, ca într-adevăr se revine de drept această proprietate, sunt și că contractul respectiv constituie justitul și poate evita și executorul judecătoresc, dar nu aveți această încheiat, nu asta aceea de mână, nu-i valabil decât strict pe sumă. Și pe sumă e discutabilă, că pentru că pe orice înscris pe notară privată, pe lângă semnătură și martor, la sfârșit trebuia să scrie cu mâna sa împrumutații, deși soacra, defuncta soacră și socru, trebuia să scrie bun și aprobat.
Da, deci da. Autopsii foarte.
Da, de... nu se încheie asemenea acte așa în știință. De asta sunt notar pe lumea asta, de asta sunt avocați, de asta este emisiunea și asta este bine să știi.
Păi a făcut o chitanță de mână. Că...
Am înțeles. Da, 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 chitanța de mână, împrumutul pe această cale e valabil până la suma de 250 de lei. Era pe vechiul cod civil. Și... numai cu condiția că ar trebui să scrie acel bun și aprobat, că altfel nu-i valabil.
Uh-huh.
Da, n-ați fost inspirați. Deci, a fost vorba și de o sumă oarecum, nu exagerată, dar substanțială, semnată pentru posibilitățile dumneavoastră, uh-huh. Și era bine să mergeți la notar.
Exact. Bine, bine. Vă mulțumesc frumos.
Cu plăcere, cu plăcere.
Așa cum spuneam, urmează o pauză muzicală, apoi vom reveni în direct și vom continua să preluăm apelurile dumneavoastră telefonice în cadrul emisiunii E bine să știi.
Radio Vocea Speranței.
Spre cer se ridică fum, focul arde pe altar. Iar preotul ia un miel acum, ca să-l ardă pentru har. Dar mielul îi scapă. Masa pâinii lumina, de pe altar un miros plăcut te tămâie se. pace mi-a adus. Asca atunci fiecare avem drumul nostru nesfârșit, dar într-o zi peste tot ce e se va spune, s-a sfârșit. Acum Domnul așteaptă viața să-i dăruiești. Deschide-n grab cât mai bate afar, cu iubire să-l primești. Acum Domnul așteaptă viața să-i dăruiești. Deschide-n grab cât mai bate afar, cu iubire să-l primești.
Am revenit în direct, o melodie deosebită, invitatul meu a apreciat-o într-un mod aparte. Liniștitoare, ne ajută să ne mai așezăm sufletul într-o lume atât de tulbure și în vremurile acestea pe care le trăim acum și care nu mai necesită niciun comentariu suplimentar.
Și mobilizatoare, și liniștitoare, dar și mobilizatoare.
Exact, și mobilizatoare.
Probabil că așa s-au mobilizat și useliștii ieri, când au făcut acțiunea aceea rapidă și concentrată.
Nu discutăm aspectele politice,
nu le discutăm, dar nu mă gândeam așa.
Cert este că atât Radio Vocea Speranței, cât și Speranța TV își propun să aducă în prim planul omului de astăzi, omul încercat, pot spune eu, speranța, pentru că dacă pierdem speranța, de fapt orice am avea nici nu mai contează și în realitate am pierdut totul.
Nimic nu mai este, da.
Exact. Avem un apel în așteptare, mergem mai departe în cadrul emisiunii, e bine să știi, pe ultima parte a acestei emisiuni, aproximativ 16 minute. Alo?
Alo, să rămânile.
Bună ziua, sunteți în direct.
Vă ascultăm. O întrebare, da. Am intenția să iau un spațiu pe cineva străin.
Da.
Și întrebarea mea, ce repercusiuni are faptul ăsta asupra mea? Deci omul respectiv nu va locui cu mine în casă. Deci eu le iau un spațiu așa ca o facere de bine.
Am înțeles. Ce se întâmplă, ce presupune
deci,
din punct de vedere juridic.
Deci omul respectiv va locui sau nu va locui?
Nu, a spus că nu va locui.
Separat, închiriază un spațiu separat.
De fapt, nu închiriază nimic, ci pur și simplu doar le ia în spațiu că probabil persoana respectivă vrea să aibă buletin pe localitatea respectivă. Da,
nu, străin înseamnă să străin de
familie.
Nu cetățean străin, nu?
Nu e cetățean străin, nu. Deci e
străin de familie.
Străin de familie.
Da, străin de familia mea.
Da.
Ce implicație juridică ar avea luarea
în spațiu? Puteți, oricum, urmați să cu atenție. Deci nu puteți să-l luați în spațiu, cu alte cuvinte, să-i stabiliți domiciliul la dumneavoastră și să figureze, să schimbe domiciliul la dumneavoastră și în altă entitate să figureze cu această adresă, decât în baza unui act privind folosința spațiului. Nu-i, dacă era vorba de fiul dumneavoastră, fiica, deci ne-a o rudă apropiată, atunci dădeați doar declarații de primire în spațiu, semnați. Dar pentru că este o persoană străină de familia dumneavoastră, nu-i niciun grad de rudire de dumneavoastră și această persoană, trebuie să aibă un titlu locativ persoana respectivă ca să-i puteți face mutația la dumneavoastră. Și acesta titlu locativ poate fi un contract de închiriere sau eventual, dacă nu vă dă într-adevăr niciun ban, atunci un contract de comodat. Dar deși mare atenție la aici, că puteți să declarați că este, nu vă dă niciun ban și faceți contract de comandat, dar puteți în același timp aveți și riscul ca să fie o declarare în fals în fața autorităților, dacă ulterior s-ar primi ceva bani, dacă el să-și plătească întreținerea, să întreține apartamentul, curata, sau puteți trece și în contract de comandat. Dar dacă primiți chirie, să încheiați neapărat contract de închiriere și să-l declarați la fisc. Dacă nu primiți chirie, atunci nu mai e contract de comandat.
Așa, și am obligația ca să îl și țin în casa mea cumva? Deci eu îi fac un fapt de bine, atât.
Și să-l țineți cum?
Să-l țină în casă sau nu are obligația să-l țină în casă?
Păi acum, adică, dumneavoastră vă gândiți să-i faceți numai de formă acea mutație? Nu e, să nu faceți așa.
Acesta nu se facă. Acest om este un om al străzii, să știți.
Păi chiar dacă este al străzii...
Și nu are domiciliu stabil. Deci
urmează cu atenție. Vă încărcați singur cu... Vă încărcați singur cu niște probleme. Așa, orice demers care se face la autoritate trebuie să aibă un substrat real. Ce nevoie are omul acela în străzi să-i faceți dumneavoastră domiciliul la dumneavoastră?
Nu-și primește pensia nicăieri omul acesta pentru că nu are un domiciliu stabil.
Există posibilitatea să duce la o bancă
sau la
cec. Bancă. Tot banca și cecul completează toate formalitățile și își va ridica banii de la unitatea bancară
se
respectivă.
Se referă că nu are buletin valabil, probabil.
Deci, are buletin.
Are buletin valabil.
Păi buletinul are buletin undeva. Lui dă oricând buletin pe veche adresă, dacă nu.
Da. Nu mai are domiciliu, practic, el. Deci este om al străzii.
Și da, nu mai are domiciliu și are buletinul expirat?
Da, expirat. Da.
Bine, atunci
faceți un contract de comodat, faceți-l, nu știu cât, pe un termen
limitat,
să nu cumva, că vedeți, de asta e că v-am spus cu duși întors. Dacă îl învați și dacă s-a venit, domnule, mi-ai dat contractul, am dreptul să locuiesc acolo. Mi-ai făcut mutația acolo, chiar să-i schimbați ea la el, dacă vrea să intre în acel imobil, în acel apartament, intră. Există și acest risc.
În actul de comodat.
Comodatul,
închiria e același lucru, e dreptul lui de a-l folosi acel spațiu.
Deci îmi fac rău singur, practic.
Sigur.
Deci,
mai bine să-și facă buletinul pe vechea adresă și să încerce să-l ducea banii de la bancă.
Păi adresă el nu are. Deci,
am înțeles. Da. Dacă îl cunoașteți, dacă știți că e om de caracter...
Nu prea îl știu așa.
Atunci vedeți...
Deci, eu nu mă străzi care sunt în zona mea aici
Nu știu ce o să tind. Sunt mai multe proverbe. Mi-e milă de tine, dar pentru mine mă doare inima. Și dumneavoastră aveți familie. Dacă vă asigurați, nu știu ce să vă zic. Dar spuneți-i că poate încerca ceva la o instituție din aceasta să-i facă un cămin de nefamilie și asta să apară
păi,
cum...
Da, se mai la cămin. Dar e pensia. Deci,
cu o mutație acolo, nu? Să intreze la ea unde vrea să le lase pensia la căminul respectiv. Eu am nevoie să schimb buletinul. Să fiți de acord să-mi schimb buletinul pe adresa de dumneavoastră, să pot primi pensia și o pensie o să-l dau la cămin.
Da, la cămin, să o dea la cămin, bineînțeles.
Da, să încerci și asta. Nu. Nu știu ce să zic.
Deci,
cert este că un contract de comodat sau contract de închiriere creează obligații pentru ambele părți.
Sigur.
La cuvântul comodat...
Comodat înseamnă un împrumut de folosință, așa e. Acesta e împrumut de folosință. Deci, dumneavoastră, împrumutați folosința apartamentului în mod dezinteresat, cu știu gratuit, singurile sarcini care trebuie să le trece să păstreze, să întrețină bine apartamentul, să-și plătească întreținerea, etc. Dar nu chirie. La chirie trebuie să faceți contract. Poftim?
Nu intră la mine în casă.
Păi nu intră, dar domnul avocat spunea că poate să intre.
Dacă vrea.
Numai contractului, dacă va vrea.
Dacă nu e un om de încredere.
Poate obliga.
Dacă e cineva, vă poate răsplăti binele cu rău și poate intra.
Da. Dacă își arată colții cumva.
Nu știm, nu judecăm noi.
Da.
Apreciați...
Noi v-am spus cam care e situația. Depinde acum dacă v-a recomandat cineva persoana respectivă, dacă cât de cât o cunoașteți. Că altfel e riscant, să știți.
Da, e riscant, deci. Bun. Vă mulțumesc foarte mult. Să rămâneți sănătate.
Cu plăcere.
La revedere. În concluzie, Fiind o persoană străină de familie, trebuie să existe un act în baza căruia...
Da, un titlu locativ.
Stă la mine,
sigur,
cu alte cuvinte.
Sigur.
Acest act ar putea fi un contract de închiriere, un contract de comodat.
Da, sigur.
Și fiind atât închiriere cât și comodat, ambele prevăd obligații.
Sigur.
Cu alte cuvinte,
pentru
persoana respectivă, chiar dacă el pare un act fictiv, în realitate persoana care beneficiază de acest contract poate să oblige proprietarul să-i permită accesul și folosința.
Azi că la un demnat nici bine să faci act fictiv. Din start este...
Dincolo de moralitate și cerința înaintea lui
sigur,
Dumnezeu.
Sigur, sigur. Și mai ales că sunt situații când astea sunt lucruri desperate, când, Doamne vrea, sunt lucruri și mai rele, când, la un moment dat, dacă nu vrea să-i mai prelungească, că, nu știu ce situație, se răzbună. După ce ai făcut un bine, el asta o consideră ca un drept și că în timp devine cu dreptul tot mai depline și vine și te amenință că să-i faci în continuare. Sunt foarte multe situații.
Da, poate că și avocații sunt extrem de...
prevăzător, praimonitus e praimonitus. Da, prevenit înseamnă și pregătit. Da, da, este bine să tai firul în patru că, și să măsori bine înainte de a tăia, pentru că să desprici firul în patru și să măsori bine înainte de a tăia, că atâta ne oferă viața aceasta, da.
Azi
că avem surprize unii de la cei dragi, de la copii, de la nepoți, de la soți, de la, apoi de la,
de la
necunoscuți, da.
Avem un alt apel telefonic și aproximativ 8 minute jumătate până ieșim din emisie. Asta înseamnă că poate mai putem prelua un alt telefon. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Am și o problemă. Am mai sunat, cred că am mai luat legătura, nu știu dacă exact cu dumneavoastră, dar la emisiunea asta. Despre ce vorba? Am doi bătrânei de care am îngrijit. Bătrânelul a decedat. Bătrâna a rămas. Când eu
doi soți,
luat,
sunt soți respective.
Soț-soție, sigur.
Da,
sigur.
Dacă nu, că ne-a spus doi bătrâni, da, da.
Nu, soț-soție erau.
Așa.
Bătrânul din prima căsătorie avea doi copii în America, plecați de 30 de ani, care i-a părăsit și lăsa un număr de telefon pe scara blocului, când mor, să vină la pomană chipurile. În momentul în care bătrânei au decăzut de tot, m-au sunat, i-am luat, îi îngrijesc așa, bătrânelul a murit la 1 martie. Acum fiica, când a primit telefon, normal că băiatul mi-a mulțumit cu umile, mulțumit, nu știu ce, că am grijă de tatălui. În schimb, fiica are și ea pretenție. Am înțeles, e părticica ei. Eu nu am decât un testament făcut cu ei, deoarece nu aveau intabularea pe apartament. Până am făcut intabularea, așa, în ianuarie a ieșit intabularea, dar avocata ei s-a dus și a intentat un proces pe rol, cum că bătrânii n-ar avea discernământ. Noi avem expertiză medicală, bătrânii au discernământ la data respectivă, dar ce vreau să vă întreb, cartea funciară era competentă să dea un extras de cont cu o mențiune acolo pe extrasul de cont, cum că există un proces pe rol în privința că bătrânii n-au discernământ?
Era competentă pentru că aceasta era realitatea.
Este
o prevedere a legea 7.996 încât la cererea părții interesate, în baza unui certificat de grefă de la instanță că există un proces pe rol, se notează litigiul respectiv în cartea funciară și dacă cărții funciare îi se cere să elibereze un extras CF, la notarul public sau informativ, apare această notare trecută, ilegală, ilegală.
Nu i-a pus o ipotecă pe apartament.
Nu era ipotecă, era o notare.
Era o notare?
O notare a litigiului. A litigiului, da.
Dar tot îți blochează imobilul.
Dar nu putea să facă un act de dispoziție pe acest aspect, deși nu era strict o notare, nu exista un litigiu pe imobil.
Da,
aici era litigiu privind starea de sănătate a bătrânilor. Da. Deci putea să vă încheie, în opinia mea, chiar cu acea notare, notarul putea să vă încheie un contract de înținere, deși este legat indirect. Vedeți că cel care face de act de dispoziție, una din condițiile prevăzute de lege este discernământul, capacitatea de voință să fie nealterată. Și din moment ce era pusă în proces acea capacitate de voință, notarul ar cam evita să vă facă, știți?
Da, a evitat, de-a dreptul a evitat și a zis că nu se poate să merg în altă parte. Dacă am zis că e așa o lege, n-am mai insistat și în altă parte. Poate am greșit. Și în ianuarie s-a întâmplat chestia. În ianuarie aveam expertiză medicală.
Pentru că aveți testament și de la el, dumneavoastră, că sunteți testament pe cotitatea disponibilă din bunul respectiv, care au apartament sau și-au bătrânei, da? Cota de doimă a revenit defunctului. Și din cota aceea de doime a lui, soția supraviețuitoare moștenește o pătrime, că e și moștenitoare legatară, și copiii au o doime, dacă sunt mai mulți. Și din acea jumătate vorbesc. Și restul ați avea dumneavoastră. Măcar acum când trăiești, dacă s-a terminat procesul acela și le-a fost respinsă acțiunea respectivă, măcar să vă facă un contract de întreținere pentru jumătate, ei, bineînțeles, deci măcar bătrânica, soția supraviețuitoare.
Poftim.
Dar ce vreau să vă întreb? Întâmpim probleme acum cu succesiunea. Nu găsim certificatul de căsătorie a bătrânei. Bătrânica are 90 de ani. Am făcut demersuri în București la sectorul 1 să primim un duplicat 2 sau cum se zice, certificatul de căsătorie și de la 2 mai umblăm și nu putem să primim pentru că nu e în sectorul 1 și bătrânica de 100 de ori face afirmația că e în sector 1, e foarte limpede, acolo s-a căsătorit. Și zice că nu îi se găsește certificatul
de căsătorie.
Da, da,
s-au schimbat împărțirile.
Și noi ce putem face în situația asta?
Păi trebuie să întrebați pe ce zonă...
Dar dumneavoastră n-ați găsit nicăieri nici măcar o copie a certificatului?
Nu găsim nici o copie. Nu aveam nici certificatul de căsătorie, dar ăla totuși l-am obținut. Deci e în sector 1, e ok, s-a rezolvat, dar căsătoria nu se găsește. Acum
mai puțin. Și ați spus că ați găsit-o ceva cu certificat de căsătorie?
Nu, am găsit o copie după certificatul de naștere, dar am primit și cel duplicat original, cum s-ar zice, de naștere. Dar de căsătorie nu-l primim și nu putem intra
nu
în
găsiți.
Fără dar dacă ar face o adresă la INEP pentru a se comunica data căsătoriei, ar putea să le comunice? Dacă nu, vor trebui să facă adresă la toate oficiile Bucureștiului.
Da, să faceți o cerere și la Institutul Național de Evidență a Populației, care are sede undeva în drumul taberei vis-a-vis de Orizont.
Și mai are și un sediu la Unirea, depinde
și
de
la
zona.
Unirea. Și faceți o cerere acolo dumneavoastră în numele bătrânei pe care o îngrijiți.
Da.
Și așa arată toată situația, depune copiile care le are după certificatele de naștere, spune și data căsătoriei și așa, și ar putea să vă găsească și rugați să vă trimită ei o copie după certificat că ei când s-au căsătorit, s-au schimbat numele dânsa și atunci în arhivele lor au o copie a certificatului de căsătorie și rugați mult să vă dea o copie după acest certificat și cu acea copie numărul și data eliberării și organul care l-a eliberat. Și cu ceea ce primiți de la INEP, vă duceți din nou la starea civilă, la sectorul respectiv, da?
Că, spre exemplu, s-au schimbat anumite zone și unele acum răspund, da, au intrat pe sectorul 4 din sectorul 1 și există o arhivă veche la sectorul 4 care aparține sectorului 1.
Au fost situații, erau înainte erau 7 sectoare pe București pe timpuri.
Când
s-au reorganizat de la 7 la 6, atunci sigur că s-au delimitat din nou.
Exact. Și chiar dacă bătrânica susține că a fost pe sectorul 1...
Deci
am zis
că la INEP, restul... Da. Certificatul
ăsta chiar nu se poate face succesiunea, nu?
Dar nu că nu-și poate dovedi calitatea de soție, deși ar putea să facă notarul primii pași, dacă nu s-o duce în instanță, pentru că actul de privind apartamentul, acolo scrie în actul notarial de vânzare, cumpărare, stă construire, că este construit de soți. Este o dovadă că sunt respectivii soți. Dar probabil că vrea și certificat de căsătorie. Și în paralel face și acest demers la INEP. Da?
Da, mult succes. Nu mai avem timp, din păcate.
O să mai revin cu altă ocazie.
Vă rog.
La revedere.
În 30 de secunde trebuie să ieșim din emisie. Din păcate, timpul nostru a ajuns la final. Domnule avocat Sandi Simion, vă mulțumesc pentru prezența astăzi și vă aștept și într-o altă ocazie aici.
Cu plăcere. Sperăm să putem veni.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Dana Bordeanu la microfon, René Stoica în regia de emisie la Radio Vocea Speranței și colegii noștri de la Speranța TV. Cu toții vă mulțumim pentru atenția acordată. Vă dorim numai bine. La revedere!